være ganske vittig. Og når han iblant skulle tale utover forsamlingen, så sa han dette her, og sa han sånn da. Ja, kjære dere, sa han. Nå skal jeg tale, og dere skal lytte. Da håper jeg ikke dere blir ferdige før meg. Og det håper jeg ikke dere blir heller, at dere blir ferdige før meg. Da får jeg tilfelle ta signalene. Men i hvert fall, jeg har et tema som heter «Hvordan leder Gud oss?» Det er jo veldig aktuelt å tale om hvordan Gud leder oss i dag. Men før jeg går løs på det, skal vi be sammen. Ja, himmelske far, jeg ber at du skal velsigne det jeg skal si her i kveld, og at vi skal få oppleve at du taler til oss, sånn som bare du kan gjøre. Amen. Hvordan leder Gud oss? Vi vet jo at livet, det består av mange valg. Og det er ikke alltid så lett å velge. Du skal velge venner, særlig når man er ung, så kommer dette, ja, hvilke venner skal jeg velge? Det så kommer den tiden hvor man skal velge ektefeller, livsledsager. Ikke enkelt. Man skal velge et yrke, eller kanskje man skal føle at man skal omskolere seg, gå inn i et annet yrke. Hva skal jeg velge? Ja, så er det mange som sliter med å velge menighet. Det merker vi veldig ofte i vår tid. Jeg som kommer fra Fredrikstad er jo en by hvor det flytter mye folk til. Og da får vi stadig folk på besøk som er rundt og ser etter en menighet. Og de holder på å gå, de går rundt og rundt. Og de går rundt og rundt, og de ser og de ser og de ser og de ser. Og det er dem som går rundt i årevis for å finne en menighet. Det er så masse å velge, og de tenker jeg skal ikke begynne en menighet, for jeg er helt sikker på at den menigheten jeg går inn i er helt fullkommen. Og det blir gående der mange, og så er det noen som velger også, men det er også en stor utfordring for mange, når de flytter til nye plasser og velger menighet. Og så skal man velge fritidsaktiviteter. Skal jeg gå på svettis og friskis, eller hva det heter for noe, eller skal jeg gå på et annet treningssenter, eller skal jeg begynne med boksing, eller hva som helst? Det har blitt lovlig i Norge nå. Ja, og så skal jeg reise. Hvor skal jeg reise igjen i sommer? Jeg må finne på et eksotisk mål langt herifra. Og heller nå, hvordan skal jeg plassere alle mine penger? Det er faktisk mange som har store problemer i dag, for vi har blitt så utrolig rike, ikke sant? Men hvordan skal jeg plassere de? Så blir det mye renter, og jeg kan gå alderdommen trygt i møte. Og vi har så masse ting vi skal velge. Og da er jo spørsmålet, hvor kommer Gud opp i alt dette her? Og det er mange som har lett noen hver av oss til å gå oss vill. I et samfunn hvor vi har så mange valgmuligheter. Men det er sånn at Gud vil hjelpe oss å velge den rette vei. Det tror jeg. Jeg tror at Gud vil hjelpe oss som kristne å velge rett. Og det har vi jo, det står jo også i Bibelen, det har vi jo Bibelen på. Der står det i Salme 32:9. Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den vei du skal gå. Det står det. Gud har en plan for våre liv, og det står her, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Gode gjerninger. Og det står også i Jeremia-boken, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Det er fint. Så Gud, han har jo en plan med våre liv. Og da er det spørsmålet, hvordan leder Gud oss? Det første vi må si, det er at Gud leder oss gjennom sitt eget ord, Bibelen. Og det er utrolig viktig, og vi lever liksom i et samfunn, jeg vet ikke, og jeg skal ikke stille spørsmål her, men mange ganger så blir mange kristne også i dag, oss og meg selv, med Ibreina, vi mange ganger så kanskje vi glemmer å ta til oss av Guds ord. Da jeg gikk på seminaret, så og studerte under Nils Engelsen, så sa han til oss, si meg en ting, studenter, leser dere Bibelen hver dag? Og jeg måtte, hva er det for noe spørsmål? Vi leser jo, så vi blir nesten helt blå i ansiktet, vi skal opp til eksamen, vi er jo livredde, og det ikke vi husker alt du har lært oss fra Nytestamentet. Ja, men det er ikke det samme å lese til eksamen og lese til egen oppbyggelse, sa han. Dere må lese hver dag i Bibelen til egen oppbyggelse. Tenk det, sa han. Og det har jeg aldri glemt. Og det er veldig viktig. Å lese i Bibelen til egen oppbyggelse. Og la Guds ord tale til deg, til ditt indre. Ikke bare lese for å huske til en eksamen, eller lese for å argumentere godt med de som ikke tror, men la det være til egen oppbyggelse. Så Gud taler til oss gjennom Bibelen. Da skal vi se litt mer på det. Paulus skriver i 2. Timoteus 3, 16-17. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Paulus sier at i skriften åpenbarer Gud seg ved at han taler til oss. Og Gud brukte minst 40 forfattere over en periode på 1500 år til å skrive Bibelen. Tenk deg det. Det var forskjellige folk som konger, akademikere, filosofer, fiskere, poeter, statsmenn, historikere og leger. Så mange forskjellige yrkesgrupper var med på å skrive Bibelen. Bibelen er 100% et verk av menneskehender, men også 100% inspirert av Gud. Det er greia. Derfor er Guds ord så veldig viktig. Vi skal fortsette litt med dette at Gud taler til oss gjennom Bibelen. Vet dere hva slags bygg det er? Vet dere det? Jeg forventer ikke at jeg skal vite det da. Dere ser sikkert at det er et eller annet gudshus. Jeg har vært der. Det er St. Paul katedral i London, ferdig i 1771. Og jeg har vært der, det er et fantastisk byggverk. Og det var veldig moro å være der. Nå skal vi hilse på han som har bygd det. Han heter Sir Christopher Wren, og var Englands største arkitekt. Det var han som bygde den katedralen i London. Han begynte på prosjektet da han var 44 år, og var ferdig da han var 79 år. Han bygde katedralen, men han la aldri ned den eneste sten. Katedralen ble til på grunn av mange forskjellige håndverkere, men det var bare én hjerne, én arkitekt og én inspirasjon bak dette mektige byggverket. Slik er det også med Bibelen. Det var mange forskjellige forfattere, men bare én inspirasjon. Gud, Herren selv. Det er det vi tror. Og det er veldig viktig å holde fast ved. Når vi da møter mye bibelkritikk, så er det én inspirasjonskilde bak Bibelen, og det er Gud. Nå skal vi se på noe veldig fint. Se på den. Den er fin. Vet du hvordan bilen er? Toyota. Verdens beste bilslag. Og den har jeg. Toyota. Nei, jeg skal moderere meg litt. Det finnes andre bra biler. Jeg må ikke bli uvenner med dere så tidlig i talen. Men det er da en Toyota, og den synes jeg er veldig fin. Det er jo en japansk bilmerke, hvis ikke jeg tar feil. Jeg er ikke så grei på biler, men det er det. Og når jeg fikk den bilen, det første jeg gjorde, det var å, inni den dashboardet, så ligger det en sånn en brukermanual. Den har jeg studert. Hele manualen. Og jeg synes den var så interessant, så jeg ringte til fabrikken og sa, jeg vil gjerne ha den manualen på grunnspråket. Også på japansk. Og jeg lærte meg japansk, og jeg ville lese den på grunnspråket. For jeg synes det var så viktig å kunne på grunnspråket. Og jeg holdt på med det i lang tid, jeg var helt opptatt av det. Men jeg lærte meg aldri å kjøre den ordentlig. Nei, det er ikke sant da. Men det er kanskje dem som er så gærne. Og det er et bilde på dette, hvordan Gud taler til oss gjennom Bibelen. Nemlig at det er ingen hensikt å lese Bibelen hvis vi går glipp av selve poenget, som er å komme inn i et levende fellesskap med Jesus. Og det er liksom poenget da. Tok den? Vi kan studere Bibelen, vi kan pugge den på grunnspråket, men hvis det blir bare teorier, hvis ikke det fører oss til en levende relasjon til Jesus, så er jo hele poenget borte. Som med den Toyotaen jeg hadde, sånn tenkt tilfelle, ikke sant? At jeg pugget bare manualen, men jeg aldri lærte meg å kjøre den. Det var ingen poeng. Vi må lære å bruke det. Og sånn er det også, nå kom inn at Bibelen skal vi bruke på den måten, skal lede oss inn i en relasjon til Jesus. Og Martin Luther har jo sagt også en del gode ting, han også. Skriften er krybben som Jesu barnet ligger i. La oss ikke begynne å studere vuggen, og med det glemme å tilbe barnet. Det faktisk godt sagt også. Selv om han ikke var baptist. Men da det jo viktig med en gang at vi jo baptister, så da må vi komme over til Åh, det var deilig å få opp en baptist. Ja, det var deilig. Det må jeg si. Og der Bill Graham, og det fortelles om han da han var helt ung. Så var det noen som sa til en Du kan ikke tro på det som står i Bibelen og alt det der. Du kan ikke bygge hele din yrkeskarriere på det der. Det mye av det, det jo skrevet av mennesker. Du kan ikke stole på alt det som står der. Og han begynte å vakle, faktisk. I sine unge år så begynte han å vakle. Ja, kanskje jeg ikke kan satse på det sånn som jeg egentlig ønsket. Og da forteller Bill Graham følgende sterke ting. Da sier han, Jeg dro tilbake og hentet Bibelen, så gikk jeg ut i måneskinnet. Jeg kom til en stubbe, la Bibelen på den, og knelte ned og ba. Og Gud, det visse ting jeg ikke kan bevise. Jeg klarer ikke å besvare alle spørsmålene som folk stiller, men i tro anerkjenner jeg at denne boken Guds ord. Og jeg ble værende ved stubben og ba uten ord, med tårkvalte øyne. Jeg hadde en sterk fornemmelse av Guds nærvær. Jeg følte en dyp fred for at beslutningen jeg hadde tatt var rett. Det sier Bill Graham, og det var hans unge år. Og vi vet hva han fikk bety for mange mennesker, og ledet mange til Gud. For han fikk denne åndelige opplevelsen at Gud talte til ham gjennom sitt eget ord. Det flott også. Gud taler til oss gjennom Bibelen. Og her en annen en. Vet du hvem det Han har også sagt noe veldig fint. Det en pinsevenn. Nå har vi hatt lutheraner og noen baptister, og da har vi Haldor. Han hette som eget som Peter Haldor. Ja, det bra dere hjelper meg her i talen. Han sa noe veldig fint. Jeg ser at det klipper av litt her sånn, så det får bare være. Men vi forstår det sikkert for det. Han sier noe veldig fint. De gamle predikanter, og da snakker han de fra 200-tallet, sier at vi skal stoppe opp når det noe vi ikke forstår i skriften. Det vi forstår skal vi ta med oss videre, men det vi ikke forstår skal vi borre oss inn i med bønnens gyldne borr, helt til vi etter cirka 15 års tid forstår det og kan gå videre. Det bare mesterlig sagt. Også. Vi liksom sånne jetset folk, ikke sant? Sånn der fast food, liksom. Og så videre. Men her det snakk om liksom å borre seg, be, lese under bønn. Og under bønn og la ånden veilede oss og borre. Ja, vi forstår ikke. Nei, vi borrer videre med bønnens borr. Åh, så forstår vi det sluttet har gått 15 år. Da har vi tidsperspektiver. Ikke sant? Og det en hemmelighet, venner. Det en hemmelighet. Dette en stor hemmelighet. Men så kommer vi over til, nå er vi ferdig med punkt A. Bibelen taler til oss gjennom sitt ord. Men Bibelen taler også til oss gjennom sin ånd. Kan det virke litt kunstig? Fordi at det jo ånden som lever gjør ordet. Men jeg har valgt det skille. Og det vil dere snart forstå hvorfor. Gud taler til oss gjennom sin ånd. Og her ser dere et kart, og da skjønner dere kanskje hvor jeg vil hen. For det jo da en del av Paulus' misjonsreiser jo tegnet inn der, og pluss reisen til Roma da. Og det veldig interessant å lese om hvordan Gud ledet Paulus og hans venner når de var ute og formidlet evangeliet. Og da står det her om Paulus og Silas. Her ser vi de. Og så står det noe veldig spennende i Apostlenes gjerninger. Det 16. kapittel, så står det. Den hellige ånd hindret dem i å forkynne ord i Asia. Derfor fortsatte gjennom frygiske og galatiske områder. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Det en underlig vers. Den hellige ånd ga dem ikke lov til å forkynne i Asia, så de tok en annen retning. Og da tenker jeg, hvordan var det skjedde liksom, tenker jeg da. Så står det at de kom ned til Troas, og der hadde de en drøm. At de så det stod en makedoner og sa, kom over og hjelp oss. Så kom de over til Makedonia, og vi kanskje kjenner den historien. Men hva var det som skjedde? Da den hellige ånd ikke ga dem lov. Det et interessant spørsmål. Og da skal vi gå litt videre på det. Og da skal vi nå se på tre ting hvordan Gud taler til oss gjennom sin ånd. Gud taler til oss når vi ber. Gud taler til oss ved at vi får et ønske om å gjøre noe etter hans vilje. Og Gud taler til oss på uvanlige måter. Det de tre tingene vi skal se på. Og det kan bli ganske spennende. Gud taler til oss når vi ber. Og her står det også ifra Apostlenes gjerninger. En gang mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd til dem. Ta ut Barabbas og Saulus for meg, så du kan gå til den oppgave jeg har kalt dem til. Etter fast og bønn la de hendene på dem og lot de reise. Når det var samlet som enighet, så sa den hellige ånd til dem. Ta ut disse for meg og send dem ut til den oppgave jeg har kalt dem for. Og der ser du hvor sentral lokalmenigheten var, ikke sant? Når folk i dag vil forkaste lokalmenigheten og sier jeg har ikke bruk for den, så de helt på ville veier. Lokalmenigheten er selve Kristi legeme på jord. Og det Guds eklesia som står på grunnspråket, og det her vi skal leve ut vårt kristne liv. Det her Gud taler til oss, og han vil lede oss på veien. Bønn også toveis kommunikasjon. Vi ber til Gud, og vi må også lytte til hans stemme. Og da kommer dette her. Gud taler til oss ved at vi ønsker å gjøre noe som etter hans vilje. Og jeg tror her tror jeg vi ved en liten hemmelighet. Vi tenker kanskje sånn at når Gud skal tale til oss, skal det skje liksom at vi ser et syn. En engel. En voldsom drøm. Men det kan hende at det bare sånn at vi får en anelse i sinnet at det det vi skal gjøre, ikke sant? Og her ser vi denne kjente beretningen hvor Philip, han blir jo sendt av Gud ut på en øde veistrekning mellom Gaza og Jerusalem, og der får han se den etiopiske hoffmann, og så står det her: Da sa ånden til Philip, gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. Senere så hadde han sett en engel, men nå var det bare ånden sa, hold deg opp til den. Og jeg tror når vi lever nære Jesus, så tror jeg vi kan kjenne denne avelse i sinnet. Ja, det det vi skal gjøre. Jeg hadde en opplevelse en gang. Jeg hadde besøk av en i menigheten som heter Terje Forsberg. Han har skrevet en boka som heter Aldri for sent å bli et lykkelig barn. Og det var veldig spennende å høre, og så sa han det. Han fortalte om sin ulykkelige barndom, og så sa han, jeg går aldri forbi en tigger, sånn, uten å stanse og gi noe. Og det synes jeg var veldig fint sagt, så jeg gjorde meg et forsett. Jeg skal aldri gå forbi en tigger uten å stanse og gi noe. Det gikk bra, lenge. I hvert fall hjemme i Fredrikstad, men så dro jeg til Oslo. Kunne søke datteren min, så gikk jeg gjennom Karl Johan. Da begynte jeg å få et problem også med det løftet. For det var så veldig mange tiggere. Jeg tenkte, jeg kan ikke klare det. Jeg har ikke så mye med meg engang. Det ikke mulig. Ja, så da måtte jeg bryte det forsøket mitt. Men så var det en gang jeg gikk der inne. Og det så mye tiggere. Og så gikk jeg forbi dame, og jeg gikk flere kvarter. Plutselig, så var noen som sa til meg, Ari, du skulle ikke gått forbi henne. Ja, hva var det for noe? Jeg har jo gått forbi mange. Men, nei, du skulle ikke det. Og jeg kjente sånn dragende. Jeg klarte ikke å gå videre. Jeg tenkte, jeg må finne en dame hans. Jeg må finne noe. Jeg gikk tilbake og tenkte, jeg håper ikke at hun har forsvunnet. Jeg håper hun der ennå. Jeg gikk tilbake og jeg tenkte, jeg fortalte, og der satt hun. Å, kjære Gud, tenkte jeg. Og da tenkte jeg bare, grafsa henne i lommeboka, fant noen sedler og døtta oppi. Og jeg tenkte, å, hva deilig det var. Og hun spratt opp og begynte å be til Jesus med en gang. Og jeg tenkte, det var sannelig deilig. Og jeg gikk tilbake med noen kroner mindre. Men jeg kjente meg så velsignet, og så tenkte jeg ikke noe mer på det, så tenkte jeg, kanskje det var åndens stemme i mitt indre. Det skulle ikke forundre meg. Men når ånden taler til oss, må det være i samsvar med Guds ord. Og det må være, det var det som står, inn i de gode gjerninger som Gud legger foran oss, for at vi skal vandre i dem. Og jeg tror, hvis vi lar Gud tale til oss, så er det sånn, jeg tror det kan skje så enkelt, ja. Jeg tror vi ber om at vi skal se svære syn og åpenbaringer, men kanskje vi får sånne små anelser i sinnet at vi skal gjøre det som etter hans vilje. Og da må vi huske på at når vi får det, så må det prøves på Guds ord. Det var en som kom til meg og sa, Aril, Gud har sagt til meg at jeg skal gå ut av menigheten. Jaha, det synes jeg, så jeg veldig fint, for da regner jeg med at du overfører medlemskapet til det sted du Nei, det var ikke det, for Gud har sagt at han skulle ikke stå I den lokale menigheten. Og da jo spørsmål hele tiden om det Gud som sier sånn. Når det står han døpte dem og la dem til menigheten. Lokalmenigheten, og da det spørsmålet, vi må prøve alt på Guds ord. Her har vi, kjenner dere han? Vet dere det ikke så godt da, for han har vært død I mange år. Hæ? Gammel predikant, ja det det. Da skal du få se det. 1, 2, 3. Lege Einar Lundeby. Jo, det en interessant person. Han var jo en som tok Guds ord på alvor, og som også lot seg lede av ånden, og det gikk masse utrolige fortellinger om han. Men han, før på 30-tallet var det vel egentlig, da kom det en stor vekkelsesbevegelse over Norge som heter Oxford-bevegelsen. Den startet blant intellektuelle studenter på universitetet I Oxford. Den spredde seg utover, I hvert fall den kom avfra til Norge. Jeg har skrevet en bok om det. Det står at da hele Norge kom I brand. Og doktor Einar Lundeby, han ble grepet veldig av den bevegelsen. Han ble en talsmann for den bevegelsen her I Norge. Og den bevegelsen, det var ikke sånn veldig karismatisk sånn, men den gikk ut på det. Å ta Gud på alvor I hverdagen, var det som var greia liksom. Og det fortelles jo mange historier om han. Det fortelles jo, det jo mange, men det jo en som går ofte igjen, men det fortelles den gangen hvor Gud sa til henne at han skulle gå ut I skogen. Og der skulle han synge denne salmen, «Vår Gud, han så fast en borg!» Og han joma og sang på den salmen, skjønte ikke hvorfor, gikk tilbake til sitt legekontor og fortsatte. Så gikk det lang tid etterpå, så kommer det en pasient og sier, «Ja, du redda livet mitt!» «Gjorde jeg det?» sa doktor Einar Lundeby. «Ja, for jeg var ute I skogen for å ta mitt eget liv, så jeg hørte den sangen, og det redda meg.» Det ganske utrolig. Det en av de mange fortellingene om doktor Einar Lundeby, som Gud brukte på en sånn fin måte. For det Gud som virksom I dere, så dere både vil og gjør det som etter Guds vilje. Så Gud taler til oss ved at vi også får denne anelsen I sinnet. Men så kommer det siste punktet mitt, og det dette. Gud taler til oss på uvanlige måter. Og da jo spørsmålet, Det leser vi om mye I Bibelen, at Gud taler til oss på uvanlige måter. Og du har denne fantastiske fortellingen her. Det en utrolig fantastisk fortelling. Med et stod en engel fra Herren der, og et lys strålte I rommet. Han vekket Peter med et puff I siden, og så sa, skynd deg stå opp. Men det samme falt lenken av hendene hans, og engelen sa til ham, bind belte om deg, ta på deg sandalene. Da han har gjort det, sa engelen, få på deg kappen og følg etter meg. Og så videre. Ja, jeg tenker på det hvis vi skulle våkne at en engel ga oss et puff I siden. Det helt utrolig. Og det står han gikk ut av fengselet, og så står det at han dro jo rett til menigheten selvfølgelig. Og så står det så ringte han på, og så kom Rode og lokket opp, og hun ble av rent forskrekkelse, så glemte hun å lokke opp døra for han, og så det var han, så gikk han igjen. Og glemte å lokke opp for han, og ble helt ut av seg. For da Peter så han satt I fengsel. Han var jo bukta med flere soldater. Så kommer en engel og puffer til henne I siden. Det utrolig. Ja, tenkte jeg det. Ja, så da tenker vi, ja, Aril, det du har snakket om nå, det greit, det kan vi forstå, at vi får en tanke I hodet, og det kjempefint, men taler kan Gud til oss I dag, gjør Gud I dag, ikke sant? Og det jo et interessant spørsmål. Han taler til oss gjennom sitt ord, taler til oss gjennom sin bønn, når vi ber, han taler til oss gjennom at vi får denne anelse I sinnet, men taler Gud til oss på sånne helt ekstraordinære måter I dag? Og her det spennende, vet dere hvor det bildet tatt? Ja, ikke Fredrikstad. Det tatt I Kairo I Egypt. Og Egypt et sted hvor det skjer veldig mye spennende blant de kristne. 10% I Egypt jo kristne, utsatt for et veldig press fra myndighetene og fra muslimene der. Men her står det om en som heter Kamal. Han vandret gatelangs I millionbyen Kairo. Kamal elsket Jesus av hele sitt hjerte, og han ønsket å fortelle andre om Jesus. Da fikk han plutselig en idé om at han skulle gå inn på et marked hvor det skulle være farlig for kristne å ferdes. Og så gikk han inn dit. Dette en fortelling nylig fra Egypt. Vi gikk han inn der. Der gikk det også en kvinne som heter Nor, en muslimsk kvinne. Det var ikke henne jeg tok på et bilde for å ha et bilde, for det jo litt sånn, var jeg litt forsiktig med sånt, ikke sant? Man vet her nede. Hun heter Nor, en muslimsk kvinne. Hun gikk inn der, og hun går bort til Kamal, presenterer seg og sier, jeg har sett deg i drømme. Jeg har sett deg i drømme sammen med en mann med hvite klær. Og hun kjente ikke han Kamal fra før. Hun hadde aldri sett den før. Og så går hun bort, og så vet du, så får Kamal leda henne til Jesus. Og vet du det, at i dag i Egypt, så er det det at mange drømmer ser Jesus i drømme, og på den måten så er det mange muslimer som kommer til kristen tro. Og det har ikke jeg hørt av sånne overeksentriske, svermeriske predikanter. Det fortelte Torleif Egvin, professor ved Høgskolen i Staffelsgate, og han har jobbet masse der nede. Han fortalte om dette fenomenet, og han fortalte til og med at nylig sto følgende annonse i Cairo Times. Har du drømt om en mann i hvit kjortel? Hvis ja, så ring dette telefonnummeret. Ja, det ikke det nummeret da, det var bare fiktivt. Det ikke bare nuller. Så kommer det folk og leder de til Kristus. Det sant også. Det ikke tull. Det ikke tull. Ikke noe Torleif Egvin har fortalt det, da det ikke tull. Så Gud gjør det også i dag. Han leder menneskene til Kristus på uvanlige måter. Bruk sunn fornuft. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg vis innsikt i alt. Og det er også viktig å tenke at det er Herren og Guds ord som skal gi oss visdom i alt. Et bilde. Lord Randstock bodde på et hotell i Norge på midten av 1800-tallet, sånn som han. Da hørte han en liten pike som spilte på piano. Hun laget et forferdelig spektakel. Så kom det en mann og satte seg ved siden av henne. Han begynte å spille sammen med henne og fylte igjen hullene. Resultatet ble nydelig musikk. Mannen var pikens far, den berømte russiske komponisten Alexander Borodin. Og det er han da. Det er Borodin. Jeg sa litt feil. Og her kommer forklaringen på bildet. Alt tjener til gode for dem som elsker Gud, det man har kalt etter sin frie vilje. Mens vi famlende spiller vår del og søker hans vilje for vårt liv ved å lese Guds ord, lytte til åndens stemme, tenke fornuftig, se etter tegn og vente på Guds stemme, vil Gud komme og sette seg ned ved siden av oss og gjøre slik at alt tjener til det gode. Han tar våre plink-plonk og skaper noe vakkert ut av livene våre. Amen. Vi himmelske far, vi takker deg for at vi får være kristne i denne tid og tro på deg. Og du hjelper oss at vi leser ditt ord med et åpent sinn. Og du hjelper oss at vi lytter til åndens stemme. Må du hjelpe oss at vi søker deg så, du kan, så vi får en relasjon til deg, så du kan lede oss inn i et rikt og spennende liv med deg. Amen.